Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Univerza v Ljubljani odstopa od sodelovanja z izraelskimi institucijami. Brnabič po protestih v Novem Sadu in Beogradu. Začenja se druga vaza parne revolucije. Palestinski Hamas sprejel predlog za naslednjo 60-dnevno prekinitev ognja v Gazi. Pakistanska vlada po neizpolnjeni nemški obljubi azila deportirala 200 Afganistancev. Iz palestinskega odporniškega gibanja Hamas so sporočili, da so sprejeli predlog za 60-dnevno prekinitev ognja v Gazi, ki so jim ga poslali egiptovski in katarski mediatori. Izraelska vlada se na predlog še ni odzvala. Predlog vključuje premik izraelske vojske tako, da odpre pot za humanitarno pomoč in zamenjavo polovice preživelih izraelskih talcev za palestinske zapornike. Izraelska genocidna vojska je v Gazi med tem od jutra ubila vsaj 26 ljudi, od tega vsaj 8 v bombardiranju šotorov razseljenih palestincev v Han Yunisu. Vojaki so porušili več stanovanjskih objektov v mestu Gaza, katerega stalno okupacijo načrtuje izraelska vlada. Pakistanske oblasti so v Afganistan deportirale več kot 200 afganistanskih beguncev, ki jim je po talibanskem prevzemu oblasti leta 2021 azil obljubila nemška vlada. Med njimi so neposredno kolaboranti z nemško vojsko med NATO-vo okupacijo Afganistana med letom 2001 in 2021 ter zaposleni pri med okupacijo vzpostavljeni vladi, ki jim prav tako grozi preganjanje talibanske vlade. V Pakistanu še vedno biva nekaj več kot 2000 Afganistancev, ki jim je nemška vlada po umiku obljubila azil. Kljub obljubi je več kot 2000 beguncev po pobegu iz Afganistana še ostalo v Pakistanu, saj sta prejšnji dve vladi načrt za preselitev uresničevali postopoma. Trenutna vlada kanclerja Friedricha Merca iz konzervativne krščansko-demokratske unije pa je izvajanje načrta popolnoma ustavila. Skupno je po tem načrtu od takrat v Nemčijo odšlo nekaj več kot 30 tisoč Afganistancev. Turška policija je zaradi obtožb korupcije uradno aretirala župana istanbulskega okrožja Begjolu Inana Gineja iz opozicijske republikanske ljudske stranke. Pridržala ga je v petek, poleg korupcije pa ga je takrat obtožila še vodenja kriminalne združbe, izsiljevanja, prevare in kraje osebnih podatkov. Policija je poleg Gineja pridržala še 43 ljudi, aretacijo pa je sodišče odobrilo za skupno 17 osumljencev. Letos je turška policija aretirala več županov in okrožnih županov opozicijskih strank. Marčevska aretacija istanbulskega župana Ekrema Imamoluja iz Republikanske ljudske stranke pa je sprožila protestno gibanje proti vladi predsednika Recepa Tajipa Erdogana. Po srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom se je ameriški predsednik Donald Trump sestal še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Poleg Zelenskega so se pogovora udeležili še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Kir Starmer, generalni sekretar NATO Mark Rutte, finski predsednik Aleksander Stup ter italijanska premierka Giorgia Meloni. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so se dogovorili za varnostne garancije Ukrajini po premirju. K garancijam bi se zavezale evropske države, Združene države Amerike pa bi zgolj koordinirale njihovo sprejetje. Napovedal je tudi srečanje med Zelenskim in Putinom v naslednjih dveh tednih, česar pa ruska vlada še ni potrdila. Zelenski je upošteval pritožbe z zadnjega srečanja in namesto v temnozelenem vojaškem puloverju na srečanje s Trumpom prišel v črnih hlačah, črni srajci in črni jakni, ki je spominjala na bolj ceremonialno vojaško uniformo, vendar še vedno brez kravate. Trump je novi outfit Zelenskega pohvalil, rekoč, da izgleda fantastično. Zelenski pa je opazil, da sta Trump in novinar Brian Glenn, ki je februarja Zelenskemu prvi postavil vprašanje o obleki, še vedno oblečena enako kot prejšnjič. Aktualno politična redakcija je ob tej priložnosti namesto fact checka naredila fit check in ugotovila, da Zelenskemu bolj pristaja zeleni pulover.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosavi, nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiu Študent.
Pred stavbo prvostopenskega sodišča v Novem Sadu se je na poziv študentov v blokadi začel protest proti aretaciji in obtožbam šestih protestnikov. Meščani so blokirali vse vhode na stavbo sodišča. Tožilstvo šest aretiranih obtožuje napada na uradno osebo in poskusa umora pripadnika specialne varnostne enote Kobra. Po pripričanju protestnikov zato ni dokazov. Pripadniki Kobre so prejšnji teden varovali stavbo izpostave vladajoče srbske napredne stranke v Novem Sadu, ki so jo po njihovem umiku protestniki demolirali. Kobra je sicer uradno protiteroristična organizacija in varnostna služba za predsednika, ministra za obrambo in načelnika generalštaba vojske. V Beogradu je skupina protestnikov po protestnem pohodu s kamenjem in pirotehniko razbila okna ter uničila prostore urada vladajoče srbske napredne stranke na Cvijičevi ulici. Protestnike je nato razgnala žandarmerija v oklepnih vozilih, pri tem pa je nanje metala tudi solzivec. Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da je policija na protestu v Beogradu aretirala 16 ljudi. Škodo v prostorih SNS si je nato prišel ogledat predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo od zdaj naprej policija hitreje in močneje preganjala protestnike ter vzpostavila red. Po analizi predsednice parlamenta Ane Brnabić se je z napadi na pisarne SNS končala prva faza barne revolucije in sicer izzivanje sovraštva in ustvarjanje delitev v družbi. Sedaj je nastopila druga faza, faza terorja in nasilja.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Slovenija! Slovenija!
Senat Univerze v Ljubljani je na dopisni seji odločil o odstopu od sodelovanja z izraelskimi institucijami. Glede tega je Senat sprejel 5 sklepov, ki nadomeščajo stališče, sprejeto maja lani po študentski zasedbi predavalnice na Fakulteti za družbene vede. S prvim sklepom pozivajo Evropsko komisijo naj svetu Evropske unije ponovno predlaga zamrznitev sodelovanja izraelskih univerz in drugih izraelskih institucij pri evropskih raziskovalnih in razvojnih programih. Drugi sklep določa, da se Univerza v Ljubljani do preklica sklepa ne bo pridruževala projektom, v katerih bi sodelovale tudi izraelske univerze in druge institucije. Preostali 3 sklepi pozivajo vlado k ustanovitvi štipendijskega sklada za palestinske študente, evropske voditelje zamrznitvi pridružitvenega sporazuma med Izraelom in Evropsko unijo, slovensko rektorsko konferenco pa k ukrepom proti sodelovanju z izraelskimi ustanovami, enakovrednim tem, ki jih je sprejela Univerza. Univerza v Ljubljani trenutno z izraelskimi institucijami sodeluje v 4 projektih, ki jih financira Evropska unija. 2 projekta se izvajata v okviru programa Obzorje Evropa, 2 pa v okviru programa Erasmus+. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na razpisu objavljene konec februarja izbralo 4 projekte za vzpostavitev tako imenovanih večnamenskih romskih centrov. Centri bodo predvidoma delovali v Metliki, Novem mestu, Trebnjem, Šentjerneju, Kočevju, Ribnici, Krškem, Murski Soboti in Lendavi. Ministrstvo je ob objavi razpisa napovedalo, da bodo centri izvajali strokovno delo na terenu za vključevanje Romov v širšo skupnost in izboljšanje njihovega socialno-ekonomskega položaja. Minister za delo Luka Mesec to konkretizira z napovedjo, da bodo centri izvajali neke sorte popoldansko varstvo in da bodo otroci v centrih s pomočjo romskih inštruktorjev delali domače naloge. Pisarno je pospravil in off pripravil Matej.
Zapičim nož, da prezračim prstni koš.